Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen häkimiýetleri Mansur Mingelow'un azat edilmegi meselesine seredýärler. Garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany mejbur çärler. Marşrokolar badalýa. Aýal gyzlaryň daş kesbine gözegçilik gaýtadan güýçlenýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anny Urban tans edýärmi. Russiýa Federasiýasynyň Derňew Komiteti Tver sewtinde bolan uçur hilakçylygyny ölen 10 adamyň ählisiniň şahsiýetiniň anyklananyny habar berdi. Agentligiň maglumatyna görä, olar uçuş sahypasynda görkezilen sanawa laýyk gelýär. Şu wagt içinde Yevgeni Prigojinin ölen nuwarda resmi tasdiklama ýokdy. Telekeçiniň ölümi mundan öň resmi gurumy Rus aviasiýa Federal Howa Transport Gurulugy tarapyndan gaýtaklaýyn tasdik edilipdi. Agentligiň maglumatyna görä ýolugçy sanawyny Prigojinin we hususy harby kompaniýanyň serkerdesi Dmitri Utkinin atlary bar. Uzgaz Trade we Türkmengaz döwlet konserni Özbegistana eksport edilýän Türkmengazyny ýylda 2 milliard kub metre çenli köpeltmek baradaky alalaşyga geldi diýip Türkmen metduwaty Özbek metduwatyna salgylanyp habar berýär. Bu alalaşyk Aşgabatda Türkmen hökümetiniň başlygynyň ýanygyç energetika toplumyna gözegçilik edýän ornatary Batyr Amanow bilen Özbegistanyň energetika ministri Mirza Mahmudowyň arasynda geçirilen gepleşikleriň gamını kazanırlı deyip Uzdeyli Neşri xabar veriyor. Täjikistanyň agyr ýagan ýagyştan soň gelen sihirli azından 13 adam helak boldy diýip Merkez Aziýa döwletiniň adatdan nasar ýagdaýlar komiteti 28-nji awgustda habar berdi. Bu waka paýtagt Duşenbäniň günnogorundaky we gün ortasyndaky wagtda temde urdaky etraplaryna boldy. Häkimetler tupan we güýçli ýagyş netijesinde dören suw joşmalarynyň ýollara hem ziýan ýetirenligini aýtdylar. Komitet yer süýşmesi howpunyň ýokary bolmagyny galyanlygyny aýtdy. Eýranyň Kadir Ulgamy tanymal estrada aýdymçysy Mehdi Yarraka garşy anyklaşdyrylmadyk jenaýat işini açdy. Kadir 27-nji awgustda Islam jemgyýetiniň ahlagyna we däp desturlaryna garşy gelýän bikanun aýdym sebäpli Kadir işiniň açylanlygyny aýtdy. Yarrahi 25-nji awgustda aýal gyzlary hökmany başörtülerini ayırmağa çağıryan sizin başörtüňiz adatly aýdym çykardy. Aýdymyň wideosynda başörtülü aýallaryň tans edişi görkezilýär. Yarrahynyň haýsy jinayet aýyplanmasy bilen ýüzbeýüz bolup biljekdigi entek belli däl. Ol häzirlikçe tutsaw edilmedi. Daniýa häkimetleri Gurhan, İncil we Tewrat ýaly mukaddes kitaplaryň köpçülükde ýakylmagy ýa-da başga görnüşde baskylanmagy üçin jinayet jogapkärçiligini çeker diýip ýurdun adalet ministri Peter Hammelgard 25-nji awgustda aýtdy. Bu karar Daniýada bir näçe gezek Gurhan otlanyp musulman ýurtlaryna gadaply protestlere sebäp bolanyndan soň kabul edildi. Ministrin sözlerine göre bu kiil hareketler için 2 yıl içenli azatlıktan mahrum etmek cezası verirler. Ol mukaddes kitapları maskaralamak ile nağlı hareketleri Daniyelilerin taşarı yurttaki ve yurt içindeki hopsuzluğuna ziyan yetiriyen maskarasılıklı hareket diye adlanırdı. Daniyanın taşarı işler ministeri Lars Rasmussen hem Adalet Ministerliğinin bu niyetini onladı. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedov Şenve günü Arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkarına bina edilecek diskaların taslamaları ile tanışıp bu şehrin Köpetdağ'ın bilint girişlerinin birine yazılacak adının uluklardan görünmeliğine aitti. Türkmen metduvati önkü prezidentin bir yerde kurulacak Müzeyin ve baş mescidin yerleşecek yerlerinin çalgıları ve şekil taslamaları ile tanışanlığını, Arkadağ şehrinin Köpetdağ'ın bilint girişlerinin birine yerleştirilecek adının yazgısının görünüşlerini görünlüğünü havar veriyor. Ol havarda edilmeğine göre yazgının uluklardan görünmeliğini, öğününe çekmeliğini ayrıtığında yazgının ışıklanırış ulgumunu her kılamanın ösün tecrübesine layıklıkta çemeleşilmeliğini verilaptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar